Ош шәһәрендә ике ягъдай барады күрүңерсәңез.
Скажем так, на поверхности относительно спокойная, то есть в том смысле, что нет активных перестрелок.
Хәзер ягъдай гөрәймәге асуда, ягъни гөшле оқатышы юк. Әмма әслиятендә ягъдай өрәндәр тынлы. Бу ердә өзек милләтле яшәҗләр отырган кварталларыннан чыкман оңмагы мәҗбүр булярлар. Энче мәгүн вәри өзекләрен отырган йерләреннән һеч ким чыкмыйлар, ул йерә һеч ким барып һәм белән ук. Бу дөптән йерлексез ягъдай хофсулык ва кануны горызы органнарының милициянең шәһәрдә адамларның эркин хәрәкәт итмәге өчен шарт төретмәге укыпсызлыгыны өркөзер.
В городе достаточные условия для того, чтобы люди могли свободно передвигаться по городу.
Хофсулык ягъдайы дурнуклаштырмак ва раятлары горыма урында Кыргызстанның канун горызы органнарының вәкилләре тарафыннан нәхили чаралар
görülер. Вы знаете, честно говоря, я бы хотела ответить на этот вопрос, но мы их практически не видим.
Мен бу сорауга жооп бересим келер, яна канун горызы гүйүчлөрүн вәкилләре көдө илмейер. Бу оларын ягдая көзөкчүлүк этмегенлигин яны бир ядык көркөзөр. Бир нече милиционерлерден ва харбийлерден ибарат топорлор вилаят администрациясынын өңүндө жерлешер. Бир нече барлыгын окутлар бар. Эмма көчөлөрө көзөкчүлүк эдилмейер. Биз бүгүн бир нече хадиселери хатап алдык. Өз кварталларынан чыкмага чалышын бир нече өзөклөрө көчөлөрдө хүжүм эдилди. Шуун эки адам урулуп эндилди. Дүйн бир адам ок менен яраланды. Шуун бир зенан урулуп эндилди ва зорланды.
Очень серьезного нападения, она была избита и изнасилована.
Сезнең агдан вакаларыгызда өзек раятларына ким тарафыннан һөҗүм эдилди? Кыргыз илати тарафыннан һөҗүмә дучар булган зенан һөҗүмчеләрен харби эшикле булганлыгын күрүңерди. Уларның хакыйкатьтан һәм харбиләр булып булманлыгын, яры уларның харби киемне кийгән граждан адамлар булганлыгын әйтеп белҗәктәл. Бәйләк вакыйларда да һәм һөҗүмчеләрнең шәхсияте барыда тәхкик бердәт итмәк кин. Уларның яш граждан киемле ва вакыйларның бирендә яраклы адамлар булганлыгын әйтмәк мөмкин.
Молодые люди в гражданской одежде, соответственно, ну, в одном случае вооруженные.
Өзек кварталларынан чыкман отырган өзек раятлары инедип күн көрөрлөр, аларга инсан первер көмөгү берилерми?
Нет, никакой гуманитарной помощи в настоящее время не поступает в тех районах, которые ближе к узбекской границе.
Йок, хеч ири инсан первер көмөгү бу жерге келген жок. Өзек серхедине болуп этраптардын жашоочуларына Өзбекстан тарапынан бригадаки инсан первер көмөк берилер. Эмма ош шаарында адамдар минимал запаслар менен күн көрөрлөр. Ягъдай үрөн агыр, азык суу келген жок, медицина көмөгү үрөнчөклү. Региондордун кээбирине кызыл кыч курамасы барып башлады. Эмма өкмөт тарапынан берилген көмөгүн бу жерге жетирилмегенлигин айтып билжек.
Ситуация более напряжённая, но по крайней мере та помощь, которая идет через правительство, сюда пока что явно не доходит.
Илата ярдым бермек боюнча халкары урамалары тарапынан нехили иш алынып барылар. Хәзерге вакытта Ошта кайсы халкары урамалары эшлиләр?
Красный крест работает здесь, а кроме Красного креста нет практически никого.
Бу ерде кызыл кыч курамасы эшлиләр. Ондан башка бу ерде һеч чили халкары курамасы юк. Берләшмә милләтләр курамасының ишкәрләренең сөзләреннән мәгълүм булса әле Кыргызстанның хөкүмәте аларның хөвсулыгын үпчен итмәгә таяр дил. Шәһәрлектә Берләшмә милләтләр курамасы үз ишкәрләренең хөвсулыгын кепилләндергәнчә йортта эшләмәгә таяр дил. Булса Кыргызстанда ягъдайын гөзәкчүлек астында дәллигине яңа бер язык тасдиклыйлар.
Регионы не предоставят им гарантии безопасности. Что еще раз подтверждает, что все индивидуально находится под контролем.
Human Rights Watch курамасы Кыргызстанда нехили иш алып барыр. Хәзерге ишеңиз барыды күрүң берсеңиз.
Мы занимаемся тем, чем мы занимаемся обычно. Мы занимаемся расследованием того, что произошло. Вот.
Без ада цедишими диали хедрхем, сонка хептеде болып кетсен, ягдейлер ойнце дерна вечерярис. Шол санда юрдан гыргыз ва өзек раятлар арасында олан чакнышыклар ва шуын куначенли давам едиян вакалар варада маглумат топли ярис. Инсан хукукларының бозылмагына дегишли фактлари хасавали ярис. Элбетте бу вакаларда хакимиятларын ойнаан ролуна ва алып бариян хирекетлерине айратин үнс берилер. Бу арада утарныклы нәтиҗә чыгармак интекир, эмма кыргыз хакимиятларының үз раятларын ва уларның эмлегене корымагы укыпсызлык көрсәтүлеге шөбһәсез, уларның гүч yetmezчилеге я хөкүмәтнең сиясәт эркислегенең yetмәнлегенең моңа сәбәп булганлыгын әйтмәк кыен.
Или вопрос политической воли, это вопрос, на который которые нам предстоит ответить в ближайшие дни. Прежде всего, мы считаем, что здесь необходимо введение международных сил.
Без халкара гуишлернинг йерзилмеги зарур деп хатаб этабиз. Кыргызстандын канунун орозу гуишлерине өзөк раяттарынын ынамы жок. Кээ бир өзөктөр хатта чакынышыктарда Кыргызстандын коопсуздук күчтөрүнүн эли бар деп хатаб этабиз. Ошол вакаалардын деңгээлери һәм агыр маселе болмагына калер. Кыргызстандын өкмөтү тарапынан башланган деңгээлдин бейтарап болжогуна биз шүпкеле караярбыз. Себеби этник ара чакынышыктары деңгээлин топорун агзаларынын аглабы бөлүгүнүн кыргыз милдетинен болмогу ишин нетижелерине өңүнөн ынамды өрөтмөйөр. Ошол бурактыра шейли деңгээлдин нетижелери тараптардын жарашмагына ва дурнуклулугу тарап илкинчи эрин болуп кызмат этмелидир.